halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Waa habeenimo jimca ah bisha September waa 22 sanadka 2023ka. Waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda fiidnimo waxaad la socodsiinaya aniga Saare Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah wareysi ay laanta af Soomaaliga VOA la yeelatay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.
Konsan asagaa sheegay inuu qabo, laakiin inta noo yimid kan iyo kanan iyo kanan qaba namuusan dhihin. Asagaan ka sugaynaa inuu insha Allah noola imaado, laakiin annagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo.
Waxaa kale oo degaysan doontaan warbixin ku saabsan kulan xalayta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb oo uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya.
Noo jirreday oo maankii ka tagay oo cudur maxaa ku jira masaxda uga dhacay oo uu ku farxa mugay dad laayaanba farxay oo mugay dhig daadiyaanay dad maxaa ku jira abriya oo dambi lahayn ay googowracaanba farxay oo maxaa ku jira boodayo maxaa ku jira xoog yelsi waa jirro waa cudur waan la isqaadsiyaa.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doorka maamul goboleedyada ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto ururka Al-Shabaab. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa marka warsiga warkii dunida. Dawladda waddanka Iiraan ayaa maanta oo jimca ah ku dhawaaqday inay dib u soo celinayso xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay iyaga iyo dalka Djibouti oo aan wanaagsanayn toddobadii bilood ee ugu dambeeyay amaba muddo sanadooyina kadib markii Djibouti ay ku biirtay wadamada kale ee xiriirka u jiray Iiraan si ay u taageeraan Sacuudiga. Xiriirka diblomaasiyadeed ee soo socday ayaa lagu soo sheegay inay sababtiisu ahayd kadib markii dawladda Djibouti ay talaabo qaaday dhowr bilood uun kadib markii ay dawladda Sacuudiga iyo Iiraan xiriirkooda dib u soo ceshadeen ee uu dhexdhexaadiyay dalka China bishii March ee sanadkan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Xuseen Amiir Cabdullaahi ayaa sheegay isagoo bartiisa Twitter-ka ama X loo yaqaano uu ku soo qoray in Djibouti ay dib u soo celiyeen xiriirkii kala dhexeeyay dawladda waddankaasi Iiraan. Bayaan rasmi ah ay labada dhinac arintaasi ku cadeeyeen. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in labada dhinac ee Tehran iyo Djibouti ay ku heshiiyeen in la sii horumariyo xiriirka saaxiibtinimo iyo wax wada qabsi ee labada dhinac. Talaabadan ayaa daba socota kulan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Iiraan iyo Djibouti ay ku yeesheen magaalada New York toddobaadkan oo ka socdo shirka guud ee golaha qaramada midoobay kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee la gashay boqortooyada Sacuudiga. Iiraan waxa ay bilowday in ay xoojiso dib soo celinta xiriirka ay la lahayd wadamada kale ee ku jira Jaamacadda Carabta ee xulufada la ah Riyadh. Dawladda Thailandna waxay ogolaatay in muwaadiniinta u dhashay dalka Shiinuhu ay dalkooda ku soo geli karaan bilaafise ama iyagoo aan soo dalban wax codsi dalku gal ah laga bilaabo toddobaadka soo socda. Maalinta Isniinta ee fooda inagu soo haysa ee bisha September 25-keeda laga bilaabo muwaadiniinta Shiinaha iyo kuwa ka soo jeeda dalka Kazakhstan waxa ay ku geli doonaan dalka boqortooyada Thailand waraaqaha loo yaqaano fiisaha kumeelgaarka ah oo ay haysan doonaan muddo 3 maalmood ah, waxaana uu dhacayaa dhammaadka bisha February ee sanadka soo socda. Muwaadiniinta Shiinuhu waxa ay qayb aad u weyn ka ahaayeen lafdhabarta dhaqaale ee dalxiiska ee dalka Thailand ka hor sanadkii 2020-kii markii xanuunka COVID-19 uu dunida kala xiray. sanadkii 2019 daraasad la sameeyay waxa lagu ogaaday in 12 milyan oo qof oo Shiinaha ay boqdeen dalka Thailand iyadoo guud ahaan dadkii dalxiisayaasha ahaa ee dalkaasi tagayna lagu sheegay 9.3 milyan oo qof qandaraasle ka shaqeynayay wasaaradaha arrimaha dibadda iyo cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay in uu basaasay ama uu xog u gudbiyay dawladda kale oo aan Mareykanka ka baxsan Abraham Tekelu Lama oo da'diisu tahay 20 jir isla markaana ahaa nin dhalashada Mareykanka haystay asalahaana ka soo jeeda dalka Ethiopia ayaa la xiray 24kii bishii August balse waxa warkaasi la baahiyay maanta oo Jimca taas oo la sheegay in ninkaasi uu xog dawladda Mareykanka lahayd oo xasaasiya uu la wadaagay dawladda shisheeye dacwad dambiyeedka ka dhanka ah lama oo degana magaalada Silver Spring ee gobolka Maryland ee duuleedka magaalada Washington ayaa lagu sheegay in ay la xidhiidho in uu kumanaan dollar oo Mareykanka ah ku bedeshay gudbinta xogo ay lahayd dawladda Mareykanka oo ku kaydsanaa kombiyuutarada ninkaasina waxa la sheegay in uu ahaa dadka cilad tira ama ka shaqeeya kombiyuutarada isagoo hub contractor ah kula shaqeynayay dawladda Mareykanka sida ku xusan dokumentiga uu qoray dambi baare u shaqeeyay hay'adda FBI-da waxa la sheegay in ninkaasi lama uu dhaqdhaqaaqiisa basaasnimo fuliyay intii u dhaxeysay December 2022 ilaa bishii August ee dhaaftay sanadkan 2023 isagoo kumanaan dollar oo cash ka qaatay isla markaana ku shubtay akoono uu ku leeyahay gudaha dalka Mareykanka lama ayaa akhbaar sir ah waxa uu ka minguuriyay kombiyuutarada dalkan Mareykanka gaar ahaan waaxda arrimaha dibadda waxaana uu siiyay saraakiil ku xiran sirtoonka dalal shisheeye inkastoo aanay warbixintu sheegin dalalka uu sida rasmiga ah ugu gudbiyay macluumaadkaasi Mareykanka haddana warbaahinta dalka Mareykanka oo ka mid yahay wargeyska weyn ee New York Times ayaa sheegaya in cidda uu gudbiyay xogtaasi Mareykanku ay tahay dalka Ethiopia intaana dhigistayaal waxa ku eeg warkii dunida fiidnimona xisan akhyaartana dhageysanay sayalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in kaarka cusub ee aqoonsiga Soomaaliya uu heli doono qof kasta oo Soomaaliya oo buuxiya shuruudaha lagu qeexi doono sharciga jinsiyadda iyo dastuurka Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Barre ayaa wareysi uu siiyay laanta af Soomaaliga ee VOA waxa uu ku sheegay in kaarka aqoonsiga uu qof kasta oo Soomaaliya siin doono sumad ama aqoonsi ka weyn kan qabiilka isla markaana uu heli doono adeegyada kala duwan Caashe Ibrahim Aadan Caashuud ayaa Ra'iisul Wasaaraha wareysi kula yeelatay magaalada New York
waxaad ka warantaa waxa barihan aad loo hadalayaa arinta ku saabsan national id-ga ama aqoonsiga kaarka aqoonsiga Soomaalinimada ama Soomaaliga kaarkaasi id-ga ah yaa xaq u leh in qaadato
Soomaalida xaq u leh dadka Soomaalida sida ay Amerikaanku ay xaq u leeyihiin inay qaataan sida ay Kenyaanku u leeyihiin sida Ethiopiaanku u leeyihiin sida ay kuwa China jooga u leeyihiin cid walba u leeyihiin dunida la midnahay marka hadii Amerikaanku ay xaq u leeyihiin Soomaalidu xaq u leeyahay marka Soomaalidu xaq u leeyahay
laakiin waxa la sweydinayaa tusaale kale Soomaalida meelo badan ay degan tahay dawladda kale ku kala jiraan tusaale kale waxa jira Soomaali Kenya ka tirsan Soomaali Ethiopiaana marka xaq ma u leeyihiin Soomaalida joogta Kenya Soomaalida joogta Ethiopia iyo Soomaalida Djibouti xaq ma u leeyihiin qaataan kaarka ID-ga Soomaalida
waxay la tahay arrimahaas waa arrimo ay nidaaminayaan shuruuc dastuurka iyo shuruuc ayaa nidaaminayaan marka sida caadiga ah dadka Soomaaliyeed asalkoodu qof kasto Soomaali ah sida hadda jirta meel kasta ha joogo
Soomaali
dunida waxa waye madiga mise waa dhalasho ba ayaa la eega marka wadamo badan oo isticmaalaya way jiraan inaguna wadamadaas aan la midnahay waxyaabaha hadda ay tahay in sharciga marka la fiiriyo citizenshipka ee imaan doona ayaa wax badan fasiri doona. Ma waxaynu aadi doonaa wadamada bedblatka waan citizenka ku ah mise waxaynu noqon doonaa wadamada ka duwan qofka inuu ku dhashay meeshaan deegaankan u yahay degan yahay ayay noqon. Marka waxay la tahay waxaas in la isku sii dhibo maaha. Dadka Soomaalida waa Soomaali, waa dad walaal ah, waa dad wax waliba ka dhexeeyo. Waxaana u nidaamin doonaa xeerarkooda iyo shuruucdooda ayaa waxyaabahaas u nidaamin doona. Laakiin waxaan hubaa un dadka Soomaalidu inay yihiin dad aan kala maarmin, dad aan wax lagu kala saaro aan lahayn, dad xiriirkooda uu aad iyo aad u adag yahay. Marka saa darteed citizenship waxaa noqon doonaa qofki Soomaali ah Soomaalika qofku Soomaali u noqdana waa inuu soo buuxiyaa shuruud mucayana inuu soo buuxiyo. Qof kasta Soomaali maaha.
Marka shuruudahaas ma la dejiyo wali maswaa kuwa soo socda?
Sharciga citizenshipka ku imaan doontaa.
Wax soo socda.
Ah,
waa waxa gudbaynaa. Waxaad dhinaca kale ka warantaa Soomaali markaad fiiriso muddo dheer ay soo jirtay waxay hadda raadinaysaa inay maaragtay wadankii oo dhan ay amaankiisa la wareegto. Marka qofka Soomaaliga marka uu qaato kaarkaas national ID-ga la yiraahdo ama citizenship markuu qaato, muxuu ka faa'iidee ba taleedaas qofka Soomaaliga? Faa'iidooyinka gaarka ay la imaan doonaan hadda maqan
sumad buu yeelanaya horta qof la yaqaano Soomaali uu noqonaya. Yani anaga hadda dadkeenu waa sumadlaawe inta badan. Qofkii sumad male waxa afka iyo midabka ayaa sumad u ah iyo qabiilka uu reer hebel baanahay. Marka aniga waxaan aaminsanahay ID card-kan horta wuxuu siinayaa qofka identity ka weyntii qabiilka, because hadda waxaan sheegana waxa ugu weyn waa inaan reer hebel tahay walaalo waa reer hebel. Kan marka wuxuu keenayaa in cashacuud la yiraahdo Soomaali ay tahay, ay meeshaas ku dhalatay, xaqeedina u keenay
on dood ka tagnay.
Marka waxay idin kala duwaysaa adiga iyo qofka kale meesha rabo adduunka ka joogo ee aan Soomaaliga ahayn ayay idinku kala duwaysaa. Marka tilmaan baad yeelanaysaa, identity baad leedahay, waad caddahay qof Soomaali, taas waa qodob. Qodobka labaad waxay u fududeyn doontaa dadka safeska faraha badan ee dowladdu ay bixisay u fududeyn doontaa haddii Ilaahay raado, weliba ay u tayeyn doontaa. Waxaa dhici doonta waqti dhow sida adduunka kaleba ka jirta, qofku inuusan saf u gelin inuu baasaboor soo qaato, inuusan saf u gelin inuu lacag bixiyo oo waxbarasho lacag ku bixiyo, inuu saf u gelin inuu isbitaal lacag ku bixiyo, inuu saf u gelin safiska asagoo jooga ID-giisa nambarkiisa in si sahlan wax loogu habeeyo oo uu asagoo gurigiisa intuu ku codsado wax walba ka apply gareeyo gurigiisa ay ugu soo dhammaadaan ayaa u fududaan doonta haddii Ilaahay raado. Waxaa u fududayn doonta hadda qofka baasaboorka markii Soomaaliga markuu qaadanayo CID-ga warqad kusoo goostaa, kadibna Muqdisho magaaladu tagaa dadigta meesha dadigistu tagaa, ID baa la siiyaa. Markuu ka dhaco baasaboorki ama ka dhumo ama si kale noqdo, haddana sidii buu soo maraa. Inta lacag looga qaada taana lacag baa looga qaada, hadda sidii ma noqonaya halkaan oo weligiisa oo aan ka dhamaaneyn ayuu haysanayaa. Marka wixii oo dhan shortcut baa lagu soo sameynayaa, lacagtina u baaqanaysaa marka qof.
Kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo u warramayay wariyaha VOA Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud. Haatana dhowso mareeb. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalayto kulan wadatashiya magaalada dhowso mareeb kula qaatay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaano, siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan ciidamada. Kulankaasi ayaa xoogga lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa dagaalka lagula jira ururka Al-Shabaab. Wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo.
Kulankan oo xalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana kulanka looga hadlay dagaalka ka dhanka ama maleeshiyada Al-Shabaab ee ka socda deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga adkaado maleeshiyada Al-Shabaab.
Saddex arrimood midna maaha qoladaasi. Muslim ma aha, oo hadday Muslim yihiin diinta Islaamku waa diin nabadeed. Diin nabadeed wey miyay samayn lahaayeen? Maya. Soomaali ma aha, oo hadday Soomaali yihiin dadkooda miyay sidaa u layn lahaayeen oo xasuuqi lahaayeen? Maya. Siyaasiyiin ma aha, oo hadday siyaasi yihiin siyaasigu dadweynaha inuu kasbado weeye oo ileen uu taageero ka helo ileen waa siyaasad oo cod buu raadinayaa, laakiin ma laayeen. Saddexdaa arrimood oo ay sameeyaan midna maaha ee waxay yihiin aniga ciddii taqaana ha ii sheega baan idhaha. Haddaynaan Al-Shabaab ka adkaan wax kaloon qaban karnaa ma jirto. Haddaynaan nabad helin oynaan dalkeenna nabad ka dhigin oo maxaynu qabanaynaa? Anigu hadda sharciga aan sameeya xaggee geynayaa ee uu ka soconaya law enforcement buu rabaa sharci. Kolka waa inaan horta dhisnaa nabaddii iyo dowladdii meel marin lahayd sharcigaas, markaasay noqonaysaa.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ka adag yihiin maleeshiyada Al-Shabaab.
Waa la dhimanayaa, naf kasta way go'isaa. Marka la yidhaahdo halkaas isagoo ka dagaalamaya xildhibaan hebel dhintay ama senator hebel dhintay ama oday hebel dhintay, daweer waa lagu maamuusaya Sooma. Laakiin haddaad sirirku kol dhimato cid ku maamuusaysaa ma jirto. Waxaan leeyahay furuntigaan isugu tagno. Waxaan rabaa madaxweyne inaan ku cadayno markaan kugu soo koobo aniga inta aan ka fahamsanahay dagaalka Shabaab. Horta xisaabaan foormula ku imaani Sooma degeysa Sooma. Foormulaha Shabaab waa fahamsanah. Al-Shabaab foormuliza waa mid cad, mid lagu qaldami kara maaha. Haddaan qorshuhu naga xumaan Shabaab waa ka adag. Sababtu tahay been bay sheegi jireen, beentiina waa dhammaatay.
Xildhibaan Sanbalulshe ayaa tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed ay ka go'an tahay la dagaalanka Al-Shabaab.
Waxaa kale waxay tahay dadaalada in la mideeyo stakeholderska, dadka dagaalka uu quseeyo, ha dowlada noqoto, meeshii caalamka ha noqoto, qabaa'ilkii ha noqoto, isteydidii ha noqoto, in la mideeyo. Waxaan jeclahay maanta wixii ka dambeeya, haddii isteed iyo deegaan iyo qolqolo loo goli jiray, haddana in la mideeyey, la integrate gareeyey dadaaladii oo kasoo qaba hadda dadka inta jooga waa reer Galmudug iyo reer Shabeel, laba isteed waa oo qabaa'ilo kala duwan oo ayaga weynba wax badan ka dhexeeyaan oo ay adag tahay inay isku gudbaan, ay maanta isdhex joogaan, iska garab dagaalamayaan. Meesha la taagan yahay aniga haddeertaan waxaan tegay xadka Shabeelada dhex ilaa beledweynena lagaan ku imaaday. Tuulo kasta oo aan joogo qof aysan walwal Shabaab ku hayn maarka, qof aysan ka go'nayn meesheeda inay qoray ka qaadatay ka qalab qaadatana ma arka. Annaga siyaasiyiinta ah waxaan shub sheegaynaa dadka shacabka dagaalka Shabaab uma siyaasadeysna.
Xildhibaan Dhagdheer ayaa ku taliyay in dadka deegaanada la siiyo muhiimad weyn.
Dadka deegaanka ugu horreeyey oo dowladda ciidamada ugu horreeyey, marka ciidamada iyo deegaanka labadoo la isku kabay iyo cid walba oo waxay hayda soo qaadata oo aan hal qof laga soo tegin ayaa lagu guuleysan karaa. Marka aan madaxweynuhu tala kugu soo jeedinaa, meesha aad fadhido cid kasta ugu yar ha la yimaado, annagana sanadka haddaan reer Galmudugnaha guryaha lacag la'aanan ka dhigaynaa, waxaa la rabaa qof qorageed inay soo qaadato oo qabiilooyinku soo qaataan, ciidamaduna dagaalka waa ku jiraan ay qaybtooda qaataan. Annaga waxaa nalaga rabaa waxaa waaye dagaalku waa dagaalki inta si kale la waayaa la yiri beelaha ha la gelin, waana beeluhuna muhiim u yihiin dadka degan. Magaalooyinka dirmaayaan duuray ku jiraan, marka dadka duurka degan ruuxooda dagaalka inay galaan rabaan. Haddaysan gelin hadda 15 sano annaga xaafadahayna maqayn.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Al-Shabaab ku sifeeyey mannaxayaal oo ku farxaya laynta dadka.
Xumaantoodana waa taas la tilmaamayo kunkun inaan u dhimanay ay jecel yihiin wax wanaaga iyo dadnimo oo ku dambeeya ma lah. Diintii iyo dadnimadii iyo maxaan ku yiraahdaa mid meel ay ku rooyiin oo laga shinsado nimanaan lahayn waay niman jirraday oo maankii ka tagay oo cudur maxaan ku yiraahdaa maskaxda uga dhacay oo uun dee ku farxa mugay dad laayaanba farxayo oo mugay dhiig daadiyaanay dad maxaan ku yiraahdaa abriya ah oon dembi lahayn ay gowgowracaanba farxaya oo maxaan ku yiraahdaa boodayo maxaan ku yiraahdaa xoog yeelsi waa jirro waa cudur waan la isqaadsiyaa dhallinyarada waxaan leeyahay ha ku habsaamina meesha ka soo noqdo waxaan bogaadinaya ammaanayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee garatay ku dhiiratay inay ka soo noqdaan
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muddo ka badan bil dhuuse mareeb u jooga dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaana deegaanada maamulada hirshabeelle iyo galmudug ka socda dagaal ka dhanna al-shabaab oo deegaano badan looga qabsaday cabdiwaaxid macalin isxaaq VOA gaalkacyo
dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa codso u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo ay kaga dalbanayaan in sababo farsamo iyo amni darteed loo hakiyo wejiga labaad ee qorshaha dhimista ciidamada midowda afrika ee soomaaliya ka howlgala warbixin amuurahaasi ku saabsan waxay noo soo koobayay maxamed colaad xasan
fariinta oo ku socotay danjire fred hoksha safiirka albania u fadhiya qaramada midoobay oo hadda madax ka ah golaha ammaanka ayaa faahfaahisay dagaalka ciidamada dowladda soomaaliya ay kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab ee ka socda gobollada dhexe fariinta waxay si gaar ah u dul joogsatay khasaaraha ciidamada dowladda soomaaliya kasoo gaaray weeraro ay al-shabaab kusoo qaadeen gaar ahaan weerarkii 26-kii bishii ogost eena dhaaftay ka dhacay deegaanka coosweyne ee sababay in ciidamadu ay dib uga soo baxaan meelo ay horay u xureeyeen fariinta dowladda waxaa lagu sheegay in weerarkaasi uu khasaare xoogan ka soo gaaray ciidamada dowladda soomaaliya wuuna muujiyey baylaha weli ka jirta furimaha dagaalka iyo sida weli loogu baahan yahay in la tayeeyo cududda ciidamada dowladda dhacdooyinka noocaasi ah ayaa sida lagu sheegay ku qasbaya dowladda soomaaliya inay dib u habeyn ku samayso ciidamada iyo howlgallada si loo xaqiijiyo sii wadista iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab sida lagu sheegay qoraalka si dowladdu ay u samayso qorshahaasi waxay codsanaysaa in la hakiyo qorshihii bixitaanka ciidamada midowda afrika ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa codsigeeda sidoo kale sal uga dhigtay in xilliga iyo xaaladaha taagan aanay saamixayn in dhammaan ciidamadaasi midowda afrika ka wada baxaan fariisimaha ay dalka kaga sugan yihiin toddobaadkan ayaa ciidamada midowda afrika ee ka socda dalka burundi ay ciidamada dowladda soomaaliya ku wareejiyeen mid ka mid a saldhigyada ay ka howlgalaan dowladdu waxay codsatay in muddo 9 cisho ah dib loo dhigo qorshaha bixitaanka 3,000 oo ciidamada admis ah waxaana warqadda dowladda lagu sheegay in bisha juun ee sanadka 2024 ay tahay wakhtiga ugu habboon ee ay ciidamada dib u bilaabi karaan bixitaankooda bishii maarch ee sanadkii 2007 ayaa ciidamada midowda afrika ay tageen soomaaliya si ay dowladda soomaaliya uga caawiyaan dagaalkii ay kula jirtay maleeshiyaadkii islaamiyiinta ahaa 15 sannadood kadib bishii abriil ee sanadkiina dhaafay ee 2022 ayaa howlgalka laga bedelay magaciisii hore ee ahaa amisom waxaana laga dhigay admis oo ujeedka loo bedelayna uu ahaa in ciidamadan ay dalka ka baxaan marka ugu dambaysana si buuxda loogu wareejiyo ammaanka ciidamada soomaaliya
mahadsaned maxamed colaad xasan oo lala socodsiinayay warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo inoo hayo khadar maxamuud xareed oo nairobi kusoo diyaariyey
kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegeystayaal oo toddobaadkana idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana barnaamijka aynu ku falanqayn doonaa inta uu socdo qaybo ka mid ah soomaaliya waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya dadka deegaanka oo isku dhan ah iyo maleeshiyaadka al-shabaab dagaalkaasi ayaana inta badan ka socda deegaano ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug ee soomaaliya iyadoo maamulada kale ee koonfurta ee kala ah jubbaland iyo koonfur galbeed aysan weli gaarin howlgallada kooxda al-shabaab lagaga xoreynayo dalka haddaba dowlad goboleedyada soomaaliya daacad ma ka wada yihiin dagaalka ay dowladda dhexe ee soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka al-shabaab muxuuse yahay doorka dowlad goboleedyada soomaaliya kaga aadan dagaalka ay dowladda soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka al-shabaab barnaamijka waxaa martida igala qaybgalaysa ee halkan stuudiyaheenna magaalada nairobi ila jooga ka mid ah ugaas xasan cabdi maxamed oo ah wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdimaalik Cabdullaahi Ibraahim oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha ammaanka, iyo Cabdiqaadir Xuseen Maalin oo isna ah aqoonyahan bartay arrimaha dowlad wanaaga iyo dib u heshiisiinta. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka dhammaantiin.
Qadar, waa mahadsan tahay. Waana ku soo dhownahay. Mahadsanid.
Qadar, waa mahadsan tahay.
Aad baad u mahadsan tahay. Mana dhownahay.
Soomaaliya sidaad la socotaan dagaal ayaa ka socda oo dowladdu dagaal ayay kula jirtaa maleeshiyaadka kooxdan Al-Shabaab. Barnaamijkeena waxaynu ku falanqayn doonaa daqiiqadaha soo socda. Dowlad goboleedyadu daacad ma ka wada yihiin dagaalka ay dowladda Soomaaliya ay kula jirta maleeshiyaadka Al-Shabaab? Muxuuse yahay doorkooda? Ugu horeyn kusoo dhawow Xasan Cabdi Maxamed.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خضر ومحسنتهي أذيقى بحضة ورباهين تفيوه نبان تيبا ومحسنتهين يساحي بدا كلاو دي برامشك إغلاق إبقالا يغن وحالي يسود وادا دان سؤال شادي توسو أبارو ارتبرك هو رئيس الصومالية دي خضر وشن يتمن كيسرون نصورنا فيبا دولة ديه كالدونا الصومالية كجري وحيلة دقالما ينرولكن أرقق حسادة على الشباب نبديد كالصومالية نبعتاد كوايو walaa dee madaxweynayaashi ama xukuumadii dalka Soomaaliya mid waliba markay qabareysay xilka ay oranaysay diyaar baan waa inay shabaab dalka ka saaro asayshe shar iyo toban sano ay ku qaadatay dalka laga saaro shabaab ilaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markiisa labaad ku soo laabto maanta uu ku dhirrado yiraahdo alla ilaahay aniga maadaama aan aqoon badan iyo ayaa riba badan u leeyahay dalkana in badan joogay shabaab waqtigii dalka laga saari lahaa marka tabaley mudan tahay dawladda maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaminayo iyo dadaalkooda iyo isku daygooda iyo talaabooyinka dadka Soomaaliyeed dhiirigelinaya in shabaab lala dagaalami karo inay dalka ka bilaabaan aqabada way iska jiri karaan oo dagaal markan la galayo oo diyaar garow adagu u baahan yahay walow dawladda ay sheegto inay si aad ah ugu diyaar garowday asay yeeshee waa laga yaabaa aqabada waaweyn inay ka hor imaan doono laakiin talaabooyinka hadda la qaaday bilihii la soo dhaafay baa jiraahday sanadkan hadda gabagabada marayo raantiisiira waqtigan hadda la joogo waxay dhiirigelinaysaa in dadka Soomaaliyeed iyo dowladoodu ay ku dhiirri karaan dadkuna ay arki karaan waxyaabo kale wax la taaban karo oo la dagaalanka shabaab inay dowladan ka go'antahay laakiin caqabaduhu iska badan karaan.
Koonfur Galbeed oo kale marka laga hadlayo waxay ka mid tahay meelaha ay Al-Shabaab wali ku xoogan yihiin marka laga hadlayo deegaanada banaanka ka magaalooyinka waaweyn ee Koonfur Galbeed. Maxay kula tahay dowladda Koonfur Galbeed oo kale?
Wallaahi horta la dagaalanka shabaab ma aha kaliya wax gaar u ah Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Hirshabeelle iyo Galmudug. Cadowgu dee gobolada dalka marka laga reebo Puntland iyo Soomaaliland oo dhanbuuba dhibaatooyin badan ku hayay. Haddana soo laabto Koonfur Galbeed waa meelaha aris leeyahay xuquuqalnimadeeda iyo waayo aragnimadeeda maadaama oday Soomaaliyeed oo deegaankaas muddo 7-8 sano wasiir ka soo aan ahaa. Waa deegaanada dhibaatada aadka u weyn ee shabaabku ku hayaan. Laakiin dalal dagaalka shabaab kaliya ma aha dowlad goboleedyadu ku filan yihiin iskaashiga dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada ayaa un suurtagal yahay shabaab la dagaalo laakiin aniga intaan ogahay diyaar garow rasmi ah oo maanta Koonfur Galbeed shabaab sidii loola dagaalami lahaa maamulka hadda waqtigiisa uu soo dhamaaday oo meesha si joogo u diyaar garoobay qadar oo ilaa hadda ima muuqato marka waxaan oo muuqdo oo saansan shabaab in la dagaalamay
khadar way waan kugu soo laaban doonaa Xasan Cabdi Maalik kusoo dhawow barnaamijka.
Aad baad u mahadsan tahay khadar, adiga iyo idaacadda V O A ba waan uga mahadcelinaynaa barnaamijka aad nagu soo dhaweyseen. Khadar, waxaan rabaa inaan horta ku horumaro inaan aad uga mahadcelinno ama aan bogaadinno dadaalka madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh uu Soomaaliya ka wada guud ahaan la dagaalanka muxuu ahaa qolyaha nabadiidka ah. Gaar ahaan haddii aan soo galo barnaamijkan dowlad goboleedyada iyo waxa ay ama ka qabteen ama uu yahay standkooda marka laga hadlayo la dagaalanka argagixisada, anigu waxaan aaminsanahay saddex qodob oo waaweyn baa Soomaaliya ka taagan. Saddexda qodob, midka koowaad waxaa weeye domestic and international conflict oo ah dagaal deegaameed iyo mid caalami wax sameynayo oo qolyaha argagixisada ay sameynayaan. Qodobka labaad waxaa weeye maxaa la oran jiray societal safety and security, bulshadii Soomaaliyeed oo ka geeskage Soomaaliya dhibaato ku nool oo runtii horumar oo dhan loo diiday, muxuu ahaa inay ummadaha adduunka maanta la jaanqaadaana loo diiday. Qodobka saddexaad oo muhiimka isagana waxay militarization, dagaalka iyo xabadda muxuu ahaa argagixisada ay Soomaaliya ka wado. saddex dan qodob hadii aan eegno maamul goboleedyadu maxaa ku aadan oo ay ka qabteen anigu waxaan aaminsanahay inay ku guuldareysteen sababtoo ay tahay marka laga hadlayo domestiga dhibaatada deegaameed ee dhacaysa waxa koowaad ee samaynayo ayaga inay yihiin baan aaminsanahay sababtoo ay tahay bad governance-ka marka laga hadlayo maamul xumada marka laga hadlayo dhibaatooyada ay ka bilaabataa marka maxaa lala dagaalamayaa dadkan dhibaatada Soomaaliya ku hayo haddii deegaamadii inta yareed ee la xoreeyaba maamul xumo ay ka socoto dadkii deegaamada ku noolaa oo shacabkii ay la noolaan yihiin la noolaan la yihiin ee maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira qodobka kale oo muhiimka asagana waxaa weeye waxaan goor dhow xitaa ogeyn in adduunka uu soo saaray warbixin qeexayso in ganacsata Soomaaliyeed oo qaarkood weliba xidhiidh la leh muxuu ahaa madaxda Soomaaliya ee maanta jooga dowlad goboleedyada in lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab inta marka shabaabka xabadda watay ee duurka ku jiray ama lala dagaalamin haddii daacad la yahay la dagaalankooda dadkaas adduunkaba ku eedeynayo baaritaan dheer markii la sameeyey caddeynna lagu maxayday lagu helay in ay xiriir la leeyihiin nimankaas ayay ahaan lahayd intaan Al-Shabaab la aaday ninka qoriga wata in kuwaa laga bilaabo oo meesha laga saaro haddii marka ayagii xaggan la lahaa way maalgelinayaan haddana ay xidhiidhaba la leeyihiin dowlad goboleedadii way ka dhex shaqaysanayaan oo muxuu ah ay yihiin dad ku talagalay inay labada dhinacba la shaqeeyaan dowlad goboleedadii markaa daacad kama ahan leenahay inay ninka qoriga wata la dagaalamaan haddii kii lacagta siinayaba laga yaabo inuu madaxtooyadii dowlad goboleedan ka shaqaynayo qodobka saddexaad oon raacinaya waxaa weeye militarization qoriga waayaan sokobayaa qoriga weeyaan Al-Shabaab waxaa la ogyahay inay yihiin dad hubeysad oo duulka ku jira dowlad goboleedyada markaad hadda fiiriso maanta waxay leeyihiin awood ay kaga saaraan dadkaas muxuu ahaa tirada yar oo qoriga wata oo duurka ku jira daacad marka kama aha baan isleeyahay haddii marba ay muxuu ahaa dadkii 10 kilomitr 30 kilomitr ama 10 kilomitr tuulooyin aabay weli ka talinayaan nimankan madaxda maanta dowlad goboleedyada xukumayana ayagoo hub intaan la eg haysta ayay 20 kilomitr maanta aynan xabadna ka ridayn in una soconin haddii ay ka ridaanna niska hore xabad laga ridayaa niska dambe waxaa lagu soo noqonayaa deegaamadii ayaga ka tilinayeen lama joogayo meeshii Al-Shabaab laga qabsaday marka anigu waxaan aaminsanahay waxaa soo dhan kulkii la isku soo xooriyo nimankan dowlad goboleedyada inayna daacad ka ahayn hadday daacad ka ahaan lahayna sidii madaxweyne Xasan Sheekh intay bambaxaan duurka galaan ayay maxay ahayd meesha nimanka ay joogaan ay kula dagaalami lahaayeen
waa maasantahay Cabdi Malik markana waxaan ku soo dhaweynayaa makrofoonka Cabdiqaadir Xuseen Maalin Cabdiqaadir soo dhawow waad maqlaysay labada mas'uul ee ka horreeyay maxaa kaaga baxay dooda dowlad goboleedyadu se daacad ma ka yihiin dagaalka socda
waxaan marka hore kaaga mahadcelinayaa qadar dood wadaaga maanta aad naga qayb gelisay marka haddaan dib ugu soo noqdo fursadan arrintan oo dagaalka la dagaalanka nimanka nabadda diidan oo argagixisada ah waxaan qabaa Hirshabeelle iyo Galmudug horta door weyn ay hadda ka cayaareen ee la dagaalanka argagixisada haddaad u fiiriso deegaanka hadda deegaamada laga saaray teeramkii hore madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ka bilaabay dagaalka xamar agagaarheeda wuxuu geeyay ilaa cadale iyo meel kasii xageysa marka waxaa waayay dowlad markuu madaxweyne la magacaabooba waati wuxuu ku darsadaa hadalkiisa inuu argagixisada ka saaray Soomaaliya marka waxa daacad kaliya ka ah teeramkii hore iyo teeramkan madaxweyne Xasan Sheekh sababtoo ah maanta dadka wuxuu tusiyey inuu daacad ka yahay isaga oo dareeskiisa wata inuu front line-ka tago oo naftiisii u aaligo dalka iyo dadka inay nabad helaan marka waxaa la gudboon maamul goboleedyada Hirshabeelle meelaha aan isleenahay tuunbaa ka jira waxaan rabaa oo hadday i dhegeysanayaan hadday yihiin Galmudug ama Hirshabeelle waxaan leeyahay dagaalka daacadha laga nafdo madaxweynehu waxa uu u shaqaynaya danta shacabka iyo dalka weyma ogey wax dan qaas isaga wata maaha haddana waxay halis ku yihiin nimanka nabadiidka Soomaaliya iyo dariskaba marka waa in laga hortagaa maamul goboleedyada kale Puntland iyo Jubbaland madaxweynaheedu waa tuu taageeray madaxweyne Xasan Sheekh laakiin taageero afkari lama rabo waxaa la rabaa logistikada iyo wixii ka dhiman baayada ka dhiman in la dhameystiro dhanka odayaasha dhaqanka ah ee qabaa'ilada meesha hadda 180 laga saaray argagixisada meelaha yar ay ku harsan yihiin iyo meelaha hadda ay ku go'doonsan yihiin in la sii xoojiyo oo lagu midoobo waxaan qabaa dalka Soomaaliya waxaa u soo baxay iftiin nabadeed, geeska afrikan waxaa u soo baxay nabad, iftiin nabadeed. Marka in lagu guuleysan doono ayaan rajaynaynaa insha allah.
Markana waxaan ku laabanayaa Ugaas Xasan Cabdimaxamed. Ugaas, ma jiraan dad deegaanka Koonfur Galbeed oo is-abaabulay ama abaabul socda oo ah inay la dagaalamaan maleeshiyaadkan Al-Shabaab si lamida sida kuwa dadka deegaanada Galmudug, Hirshabeelle?
Qaru abaabulku horta dowladda meesha joogtaan laga rabaa inay dadka abaabusho. Dowladda federaalka Soomaaliyeed markii ay Galmudug iyo Hirshabeelle ka bilaabaysay ololahan sifaynta deegaanadaas, waxay bilowday inay la hadasho madaxweynayaasha deegaanka, kadibna madaxweynayaasha deegaanku ay bilaabaan abaabul dadka lagula hadlaayo si balcadowga loogu midoobo shacab iyo dowladba aan loo kala harin. Koonfur Galbeed Soomaaliyeed ee madaxweynaha joogo hadda waqtiga kasii dhammaaday, ma haynu meel kula hadlay shacabka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. Khadar saddex shay oo waxaa jirto sideedaba markaan ka hadlayno amniga aan marnaba suurtagal ahayn in midba mid buu kaabaya aan laga tegi karaynin. Waxaan ognahay moogtahay amniga, dhaqaalaha iyo siyaasaddu saddexdan shay waa saddex shay oo muhiima oo midba mid kaabayo. Haddii aan rabno inaan amniga ka hadalo, waa inaan ka hadalnaa dhaqaalaha. Haddaan dhaqaalaha ka hadlayn, waa inaan ka hadlaa siyaasadda. Deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya muddadii lasoo dhaafayba waxaan dareemaynaa in kala duwanaansho fikir uu jiray oo aad u adag. Taas waxay dhaawacday in amnigii laga shaqeeyo, dhaqaalihii laga shaqeeyo, siyaasad midaysano dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya heshiis ay ku yihiin ay deegaanka ka jirin. Marka haddaan dhaqaale jirin, amni lagama fikiri karo. Haddaan amni jirin, dhaqaale lagama fikiri karo. Labada mid isku hayn lahaydna waxa weeye u dhaxaysa amnigana gacan ku haynayso, dhaqaalihiina gacanta ku haynayso, waa siyaasad xasiloon oo deegaanka ka jirto. Aniga ma aaminsana mar haddii siyaasadda reer Koonfur Galbeed Soomaaliya aysan xasilooneyn, deganaansho badan ay ka jirin oo kala duwanaanshaha fikirka uu sida yahay in lagu midoobi karo loona yeeri karo dadka reer Koonfur Galbeed guud ahaanba, dowladduna ay abaabuli karto meesha ka jirto, shacabkuna u dhagna nuglaan karaan ilaa laga heshiiyo siyaasadda. Marka caqabadaha siyaasadda deegaanka ka taagan ayaa waxay keentay madaxweynaha hadda joogin uu abaabuli waayo dadka deegaanka isugu yeero, wacyigelin waayo sabab sidii loola dagaalami lahaa.
Laakiin sida ognahay, dowladda Koonfur Galbeed way wadaa un dagaal dadaal ka dhanaa howlgallada, inkastoo aysan u xoogganayn sida deegaanada kale ee waddanka. Cabdimaalik baan siinayaa. Cabdimaalik, kusoo dhawow, muxuu noqon karaa doorka dowlad goboleedyada Soomaaliya ee ku aadan dagaalka ama xoojinta dagaalka ee dowladda dhexe kula jirta maleeshiyaadka Al-Shabaab?
Qatar, waad mahadsan tahay. Qatar, horta doorka ay dowlad goboleedyadu leeyihiin marka laga hadlayo dagaalka maanta argagixisada ee dalka Soomaaliya, iyaga basic ah saldhigga la rabay in laga duuliyo waa dowlad goboleedyada. Sababta asal ahaan dowlad goboleedyada loo sameynayo waxay ahayd marka Soomaaliya dowladda centralized ahayd ee Muqdisho un fadhiday keliya lagu dejin waayay dalka Soomaaliya, adduunka wuxuu qaatay approach ka bedelan in bal la helo dowlada dadka Soomaalida, maadaama waxyaabaha asaasiga isku hayan nooc qabiil iska yahay, nooc deegaan iska yahay, in dowlada deegaan ku salaysan oo saldhig u noqda balbaahida iyo cabashada dadweynaha in la helo asal ahaan sida loo abuuray taas ay ahayd. Baahida iyo cabashada dadweynahana maanta waxaa ugu weyn muxuu ahaa dhibaatada nimankana la dagaalamaya ay dalka ku hayaan. Waxay ahayd marka asal ahaan dowlad goboleedyadu inay doorka koowaad ee ugu muhiimsan xitaa ka muhiimsan dowladda muxuu ahaa centralka Soomaaliya, dowladda dhexe Soomaaliya, xitaa door ka muhiimsan inay qaataan. Sababto ay tahay, haddii maanta Jubbaland ay daacad ka tahay inay dagaalanto oo Jubbaland ay doorkii ku aadanaa ka qaadato, oo muxuu ahaa Galmudug doorkii ku aadanaa ay ka qaadato, oo South West doorkii ku aadanaa ay ka qaadato, waxay noqon lahayd markaa in dhinac kasta intii laga soo kaxeeyo inta yaree soo hartana ay dowladda Soomaaliya muxuu ahaa supportkeeda lagu tirtiro. Laakiin maadaama hadda dowlad goboleedyadii basically la rabay inay barnaamijka hormuud u noqdaan, qaab deegaanna uga soo shaqeeyaan, ay doorkoodii meesha uu ka maqan yahay ama uu aada u liito, waxaa imaatay in xataa haddii dowladda centralka Soomaaliya ay si kastaa u dagaalanto, in doorkii asaasigaha uu meesha ka maqan yahay. Taa marka waxay abuureysaa in mar waliba nimankan ay yeeshaan meel ay ku gabadaan. Waa midda koowaad. Midda labaad, siduu walaalkay wasiirka ka dhawaajiyey, qodobka meesha yaallo oo aan ku raacsanahay waxaa weeye, dagaal wuxuu imaanayaa marka inta isla socota ay heshiis tahay, bal nimankan Al-Shabaab inta noo dhigaaba nimankale la dagaalamayo, deegaamada dowlad goboleedyada laftirkoodu heshiis ma ka yihiin inay horta dhinaca wanaagsan u wada dhagaaqaan? Dhinaca wanaagsan u wada dhagaaqaan waxaan ka wadaa in maanta ay wax isla wada maamulaan oo shacab iyo maamulkaba iyagoo isla socdo ay doorkoodii qaataan, horta diyaar muu yihiin? Ani waxaan aaminsanahay maya. Waay, sababtoy tahay meesha had wasiirku ka hadlayo oo South West madaxweyne Cabdicaziz markuu imaanay, siduu ku yimid Soomaaliya dhowaa ogtahay maanta,
madaxweynaha Jubbaland inta jeer oo muxuu ahaa meesha la yiraahdo Kismaayo ama Jubbaland oo madaxweyne doorasho ka galay iyadoon calaacali cabashala'aan ahayn ma dhicin iyadana. Taa marka waxay keenaysaa in maanta dadkii wada shaqayn lahaa mithaal muxuu ahaa waxa weeye Jubbaland oo kale maanta markaan mithaal u soo qaato raggii sanataarada ahaa oo matalaya maanta shacabka Jubbaland ma maanta waxay ka biyadiidsan yihiin qaabka hoggaanka iyo maamulka Jubbaland uu ku socdo sidaada rabtaa markii loola dagaalamo Al-Shabaab. Waxaa soo dhan marka waxay abuureysaa in ay filqalaado helaan, inay helaan meelo ay ka baxaan, inay helaan meelo ay ku dhuuntaan. Marka waxaan aaminsanahay qodobka koowaad oo ah in muxuu ahaa dadkii shacabkii iyo maamulada meesha ka jooga ayna isku qanacsaneen qaabka maanta loo maamuli hayo inay fursado badan abuureyso. Tan labaad, madaxweynayaasha meelaha kasoo jeedo ma ku qanci karaan inay bulshadii ayagaba kasoo horjeeday oo qaabka ay u maamulayaanba aan ku qanacsaneen inay qori qaata ee dagaalama dhaan ma aaminsanayaan ila waxay ka baqayaan qoriga haday u dhiibaanba inay madaxtooyadii la soo aadaan. Taa marka waxay keenaysaa dagaalkii in sida loo ribo uusan u dhicin. Marka waxaan isleeyahay aniga maamul xumo fara badan, talagal xumo fara badan, isku kalsooni darro ka jirto maamul goboleedyada oo shacabka iyo maamulka meelaha jooga ay isku kalsooneen inay abuurayso maanta in nimankaas ay sii joogaan waqtina u helaan inay deegaanada sida u sii haystaan.
Way Cabdiqaadir, maadaama aad baratay arrimaha dowlad wanaagga iyo dib u heshiisiinta deegaanada dib u xareynta ay ka dhacday ee Al-Shabaab laga saaray, sidee ayay dowladda maamul wanaag iyo dib u heshiisiin ay uga abuuri kartaa si aysan fursad ugu noqonin in Al-Shabaab ay mar kale ka faa'iidaysato oo ay dib ugu soo laabato?
Hadda waxaa lagu guuleystay dhowr iyo labaatan ka badan magaalo oo laga saaray gobolooyinka nabadiidka ah. Meel alii meesha laga saaray dowladdu waxay xoogga saaraysaa inaysan dib dambe ugu soo noqonin oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha ka dhiman iyo waxyaabihii laga burburiyey isla markiiba loogu jawaab celiyo shacabka Soomaaliyeed. Marka waxaan filayaa hadda in maaragtay aag walbaba aadayaba ha ahaado galmudug ha ahaato dhankan maaragtay cadale iyo warshid ha ahaato meel walbaba in meel alii meesha laga saarabo in dowladdu ay u dhigtay ciidan oo maaragtay xasiliya si aysan dib ugu soo noqon meeshii baahiyada ka jirta in la daboolo. Hay-adaha caalamka naftigooda waxaa rabaa inaan u soo jeediyo meelaha laga saaro.
Sidee loo bari karaa dowladda maadaama deegaanadan ay yihiin deegaano ay Shabaab muddo badan ay gacanta ku hayeen, sidee dadka loo wacyigelin karaa, dowlad wanaaga loo bari karaa?
Dadku waxay ku kalsoon yihiin in nabaddu ay tahay horta nolosha ugu muhiimsan qofka bini-aadamka inuu helo. Qofka markuu nabadda helo in lagu baraarujiyo in aan mar dambe qof nabadda kasoo nabadda diidan ama kasoo horjeeda horumarka ammaanka ama nabadgelyada ama maaragtay horumarka deegaankaas in laga horto si wadajir looga hortago culummada, odayaasha dhaqanka iyo guddiga deegaankaba inay si kastaba ugu hortagaan.
Waya gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii dhownahay. Ugaas Xasan, maxay dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo tusaale ahaan Jubbaland oo kale ay ka baran karaan dowlad goboleedyada kale ee ay ka socdaan howlgallada ay dowladda ay kula dagaalamayso maleeshiyaadka Al-Shabaab?
Wallaahi waxay ka baran karaan qadar waaniga sida ila tahay dadku haday tashtaan, madaxduna ay ka go'naasho in Shabaab lala dagaalamo ay ka go'an tahay deegaanada joogo dowlad goboleedyada, hadday wada fariistaan wada tashtaan hal cadow ay leeyihiin. Mugta Shabaabku dadka shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed labadaba wala dagaalamaya. Marka badaaba dagaalku uusan cidba dhaafaynin intee la wada tashto, la wada fariisto, muhiim ay u tahay. Labada dowlad goboleed waa Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, waa labada meelood oo aris leeyahay marka laga soo saaro Hirshabeelle iyo Galmudug. Shabaabku waa meesha ay salka dhigan doonaan, oo weliba dee dhul ahaanna waa dhulka ugu dhibta badnaan doono Shabaab in lala dagaalamo, sababtoo ah Hirshabeelle iyo Galmudug deegaanada qaarkood meesha Shabaabka lagula dagaalamay waa dhul bannaana oo nahowd ahayn. Laakiin de Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waa dhul intiisa badan hawd ah, wabiyo leh oo lagu dhuuman karo. Marka si nimanka loola dagaalamo oo shacabka reer Koonfur Galbeed iyo Jubbaland maadaama isku dan yihiin, deegaana yihiin oo dad isku aragti ah ama isku qoloba ariirahada ay wada degan yihiin, labadaba waa in dee shacabka la abaabulaa. Shacabku isma abaabuli karo, waa in madaxda dowlad goboleedyadu ay muujiyaan inay ka go'an tahay la dagaalanka Al-Shabaab. Ayagaasaa laga rabaa dadka inay hogaamiyaan, moogtahay aragtida marna shacabka aragtidiisa la qaata gobolka nabad jirto oo laga hadlayo horumarka iyo waxyaabaha dawladdu ay qalato in shacabku ay ka hadlaan marra duruufaha shacabka ku xeeran waxaa garan karo hoggaamiyaha loo doortay ee deegaankaas joogo ama loo magacaabay ku doonaba ha ahaadee maanta waxaa laga rabaa hoggaamiyaashaasu inay gunta dhiisha isaga dhigaan oo ay ogaadaan iyaguna inay sharaf ku leeyihiin shanta beriyo ay joogaan shabaab in dalka laga saaro xukunku micno badan ma samaynayo laakiin dadkaaga cadaawadan ku habsatay ka qaado kala dagaalanto taasaa sharaf kuugu muhiimsan laakiin inaanta albaabada isku soo xirtid xukunaan shan kilomitr gaaraynin keliya aad tiraadid halkaanan dadka ku xukumaaya dadkaaguna ay baabaan micno badan ma samaynayso marka madaxdu waa inay ka go'naataa si dadku u abaabuli lahaayeen qabaa'ilada deegaankaas degan oo intuba diyaar u ah intaan ognahay inay garab siiyaan dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadaba ay dhexgalaan kalsooni badanna u muujiyaan khilaafaadka yaryar ee hortaagan in dadku ay ku kalsoonaadaan dowlad goboleedyada iyo maamulkoodana ay dib u heshiisin ka sameeyaan si si wada jira loo wada guuleysta hadii alla
waayahay cabdimalik walaal horta waxaan jeclaan lahaa qodobka ah haddii dhulyoogan la xoreynayo qaabkee loo wajihi karaa saddex arrimood haddii la sameeyo waxaan isleeyahay guulo waaweyn baa la gaarayaa waxaanad ogaataa qorigan la ridaayo wax ka muhiimsanaa meesha yaalla mararka qaar calaa sabiili mithaal nimankan al-shabaab markay dagaalamayaan qori kale kuma dagaalamayn ideolojiyadna waa ku dagaalamaan waxaan marka odhan lahaa meel kasta oo la qabto waa in dowladda soomaaliya ay ka shaqayso sidii ideolojiyadda dadka shacabka ah lagu shubay muddada nimankan ay deegaamada joogeen wax u dhigma oo horumarkana hormuud u noqoni kara soomaalinimadii iyo magaranaysaa islaamnimadii in dhiig islaam liska daadiyo meel cidla ayaa waxaasoo dhan dadkan in wax laga bedelo ideolojiyadoodu is very important dowladdu waana inay xoog saarto sababtay tahay qoriga ideolojiyadda ka xog badan mas'alada labaad ee very importantka waxaa waaye qadar oo nin waliba oo soomaaliyana maanta inuu ku xisaabtamo ay tahay ama madax ha noqdo ama shacab ha noqdo waa cadaalad weeyaan waxaan maqlayay dhowr jeer soo gaaraysay muqdisho iyo meelaha nimankan joogaan dhammaan shabeellooyinka jubbooyinka kulli mararka qaar waxay sameeyaan maxkamado dhulkii dowladda ka shaqaynaysa dad ku nool ayaa intay bannaan ku baxaan gaari qaataanba meeshay nimankan joogeen waxay u dooranayaan in maxay ahayd ee lagu soo kala saaro taas marka dadku waxay ka dhaadhiciyeen nimankan inay cadaalad yihiin dowladdu marka meel kasta ay qabsato waa in ay ka shaqayso siday ummadda soomaaliyeed oga dhaadhicin lahayd inuu sistemka dowliga yahay sistemka ugu cadaaladsanaa si practicalna dadka loo tuso qodobka saddexaad waxaa weye rehabilitation meesha markii la qabsado inta dhimatay mooye waxaa laga yaabaa dad in la qabto dadka la qabanayo in si wanaagsan loo dhaqdo rehabilitation stationsna loo furo muxuu ahaayey ideolojiyadii iyo wixii lagu shubeena dab in looga muxuu ahaye looga dhaqo weeyaan oo maxaya dadkii nolosha caadiga ah si ay ula qabsan lahayeen dadkii in la qabadsiiyo intaa kadib waxa kale oo muhiimka ah waxaa weeyaan dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyadaba inay ka shaqeeyaan deegaamada ay joogaan inay dadka u cadaalad falaan dadkana tusiyaan sistemkan dowliga inuu yahay waxa ugu haboon oo maanta adduunkana la qabsani karo ummaddan ay ku wada noolaani karto marka inahaasaan isleeyahay aday muhiim u tahay
waaya gabagabadii cabdiqaadir sidee ayay dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ay ugu midoobi karaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
gabagabadii waxay ugu midoobi karaan hadda markii oo laga soo saaro wejiga koowaad hirshabeelle iyo galmudug markii laga soo saaro ay arkaan koonfur galbeed inay soo jabaan iyo jubbaland zoonkooda markaas ayay iyagana waxay noqon doontaa inay u sara kacaan dowladduna federaalka kama gaabsan doonto oo waxa weeye waxaa ka go'an wuxuu u dhaaftay dalka iyo dadka marka dowladaha goboleedyadu waxaa mas-uul ka ah madaxweynaha haddii madaxweynaha uu kusoo guuleysto muddo afar isbuuc gudahooda hirshabeelle iyo galmudug inuu isagana uu sidii u kiciyey dadka shacabka labadaas gobol inuu u kicin doono
waxaan aaminsanahay dowladda federaalku de ka gownaashaaba ka muuqda oo madaxweynihii jamhuuriyaddaaba intuu gurigiisii mukiifka iyo raaxada lahaa intuu isaga baxay yaa wuxuu tegay meel furin dagaara tuutaana u gashtay dagaalkuna dee haddii aan heshiis lagu wada ahayn oo dowlad goboleedyadu sida furitaankii barnaamijkeennaba aan ku furay daacad muu ka yihin haddaysan daacad ka ahayn waxaan aaminsanahay dhibaatooyin badana imaanayo laakiin haddii madaxweynaha jamhuuriyaddu sida hadda ka muuqata ka go'naanshihiisa uu ka dhabeeyo ciidamada dagaalama intooda badan marka laga reebo ciidamada deegaanka waa ciidamada qaranka noocyadooda kala duwan militariga soomaaliyeeda dagaalamayo dowlad goboleedyadana waa joogaan oo koonfur galbeed iyo jubbaland labadaba waa joogaan ciidamadaasna waa ciidan dowladeed marka ay ku shaqaynayaan dowladda dhexe federaalka iyo wasaaradda gaashaandhiga iskale laakiin marnaba ma laga maarmaayo in ciidamo deegaanka la helo koonfur galbeed oo kale tusaale markaan usoo qaado maanta mooga ciidan koonfur galbeed ay leedahay oo u diyaarsan marka laga reebo ciidamada qaranka soomaaliyeed oo maanta ka barbar dagaalami karo marka laga reebo in yaroo maamulku de magaalada baydhabo ku haysto laakiin haddii madaxweyne cabdicasiis oo dee hadda waqtigiisan uu gabagaba yahay oo waqtigii koobnaa oo la siiyana labada qodobo lagala hadla ay ahaayeen sidii uu shabaab ugu diyaargaroobi lahaa sidii loola dagaalami lahaa inuu doorasho qabto tii shabaabkiina uma muuqato laakiin dowladda federaalku dalka ayada xukunto masaalixda dadkan iyo dalkana dee madaxweynaha loo doortay sida walaalkay maalin baa uu sheegay asagaasaa laga rabaa inuu horta hoggaanka inta badan uu yeesho istaraatiijiyadda shabaab lagula dagaalamayna sideedaba dowlad goboleedyadu ma laha marka laga reebo caawinta dowladda federaalka iskale wasaaradda gaashaandhiga iskale goobaha iyo meelaha la tegaayo sida loo weerarayaba laakiin marnaba qadarow lagama maarmaayo maamul goboleedyadu inay doorkooda muhiimka ay qaataan jubba galmudug iyo hirshabeelle waa nooga muuqata walow ciidamada dagaalamayo intooda badan ayihiin ciidamo deegaanka laga abaabulay oo ay dowlad goboleed dowladda federaalku abaabuleen sidoo kalena ciidamada qaranka ay yihiin laakiin ciidamo dowlad goboleedyadu ay leeyihiin tusaale oo kaleba jubbaland oo kale ciidamo fara badan oo waxaa joogo jubbaland oo aan maalin walba arano madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay soo bandhigaan hadday iskaashtaan dowladda federaalka iyo maamulka meesha ka jiro ka go'naanshana uu jiro xagaldaacinna aysan jirin ani waxaan aaminsanahay sabab shabaab looga guulaysan waynayo aniga ima muuqato marka waa in dowlad goboleedyadu ay diyaar u noqdaan sidoodaba kalsooni badanna ay qabaan madaxda maanta joogto shabaab marka dalka laga saaro inay cid walba sharafi ugu jirto joogitaanka shabaabna aan dadka in lagu xukumo usan macno badan samaynin.
Cabdimaalik gabagabadii
waxaan dhihi lahaa walaal horta commitment maqan haddii
ka go'naasho
haddii dowlad goboleedyadu ay ka go'antahay inay la dagaalamaan al-shabaab dowladda soomaaliyana aaban arkayna dee madaxweyne xasan go'aanka uu qaatay iyo heerka uu hadda ka marayo in la dagaalamo nimankaas waxaan aaminsanahay aniga inuu wax badan qabsoomi lahaa laakiin wax waliba oo dagaal ah walaalo waxaan isleeyahay wax fundamental ah waxaa jira asaasi ah oo marna laga gudbi karin waxaas waxaa weeye khilaafaadka faraha badan ee dowlad goboleedyada ayaga dhexdooda ka dhexeeyo saameyn badan bay ku leedahay deegaamadaas in nabad laga dhigo haddii aan khilaafaadkaas la yaraynin waan isleeyahay madaxweynaha juhdiga uu ku bixinayo quri intuu qaato inuu al-shabaab la dagaalamo mid lamid ah inuu ku bixiyo in deegaamadan bal horta maamulada yar ee ka jira maanta in bal horta dhexdooda sidii nabadgelyo iyo wada shaqeyn looga heli lahaa inuu ku bixiyo ay very important tahay haddii la waayo oo keli ay noqoto madaxweynaha markuu xaggaa kasoo jeesto haddana wuxuu imaanayaa maxaa la odhan jiray south west iyo jubbaland haddana waxaa la bilaabaya dagaalkii al-shabaab iyadoo nognahay khilaafaadkaas faraha badan inuu ka dhexeeyo maamulada meesha ka jira waxaan aaminsanahay aniga xitaa haddiiba dhagaaqa hore guulo laga gaaro guulahaas inaysan sii joogi karin baan aaminsanahay waanan ognahay madaxweynaha hadda markii uu galmudug joogay muddo markuu joogay kadib waa kii baxay oo aaday meesha la odhan jiray maxay ahayd maxaas markuu tegayo kale waxyaabaha madaxweynaha uu xalinayay yes barnaamijkan la dagaalanka argagixisada way socotay laakiin waxaan ognahay in qaar joogay halkaas ay yihahdeen anagu kamaba tirsaninba maxayaday maamul gooniyaan la baxayna madaxweyne gooniyaanahay ma garanaysaa tii marka madaxweynaha wuxuu dareemayay inay ku keenaysa caqabado fara badan dagaalka uu ku jiro taas tu lamid a maanta jubbaland ka jirtaa south west taa marka waxaan aaminsannahay annaga ayadoo dib u heshiisiin laga sameynin oo the right reconciliation aan laga sameynin dagaalka al-shabaab inuu weligiis dhaawac yahay meel fogna uu gaaraynin haddiiba baba-da hore guulo laga gaarona in wax yar kadib adana ay noqon doonto uun meeshii waa la gale waa laga baxay sababtoay tahay salki bay ka qurunsan tahay weelkana salkaa laga tolaa madaxweynaha marka waxaa ugu baaqi lahayn oon macayad aan u sheegi lahayn oon ku celcelin lahayn in uu ka shaqeeyo sida uu qoriga u qaatay mid lamid ah inuu deegaamida maamulada ka jiro qaabkii laisugu keen lahaa wax loo dhan yahay oo dadkan ay barito intay walaal ku qun noqdaan isku garabsani karaan meesha in laga abuuro
aad iyo aad bay u maasan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen ugaas xasan cabdi maxamed wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdimaalik cabdulaahi ibraahim oo ah aqoonyahan bartay arrimaha nabadda iyo xasradaha iyo cabdiqaadir xuseen maalim oo isaguna bartay ama uu ku takhasusay dowlad wanaagga iyo dib u heshiisiinta waxa ay marti ku ahaayeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka v o a oo idinkaga imaanayay magaalada Nairobi. Barnaamijkeena intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
أدبو مهتسيني خضر محمود حريد ونلسع السيني برامج كفاق داد تطواتك حلقات كدقي سني سنوى في أوي واشنطن حتى ناهد نعيها سهاي نتشلي عينا
حبنا هذا الكهجة قبطة برباب حنو سنايا Adigo xilliga da ka dheertay Adigo xilliga da ka dheertay Hubna hadalkaaga qoota Barba baxanu sanaya Adigo xilliga da ka dheertay
taasna waxa ugu dambeysay idaacadeena fiidnimo tan iyo intii markala hawada ku kulmayna waxaad kaga tageyna sida iyo nabadgelyo.
وحساب سنتهي أيضا وحساب سنتهي.